Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Karaitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį. Šiandien nersime į jį stačią galvą ir pažiūrėsim, ką pavyks išvelgti jo pursluose. Studijoje svečiuojasi žmogus, brūkšnys persona. Jam, o tiksliau jo alter ego, pavyko infiltruotis į pačią tuštybės mugės viršūnėlę. Dobrinė Nikarovskaja, Instagrame atrandama kaip influencer, turi 17 tūkstančių sekėjų. Jo surinko vos per kelis mėnesius. Savo 14 įrašų plaukota kojai, barzdota influencer, dalyjasi gyvenimo momentais ir, kaip ir priklauso tikrai influenceriai, reklamuoja produktus. Juos palydi itin ironiški influencerizmo, jei taip galima sakyti, pašėpintys aprašai. Kai influencer nusiima peruką, lieka jos kūrėjas, fotografas Algirdas Daumantas Ciunys. Su juo taip pat pasikalbėsime apie influencer, influencerius bei Instagram pasaulį. Labas, Algirdai.
Sveikas.
Kokiu balsu sveikintųsi influencer, jeigu čia būtų studijoje, ar įsivaizduoji, ką
yra
jis sakytų?
Yra toks dalykas, kad influencer neturi balso ir ji dar yra kaip ir nebyli, absoliučiai. Bet aš jos kaip ir, aš jinai neturi lyties visų pirma, tai nebūtinai būtų moteriškas balsas, bet turbūt tai būtų perspaustas. Jūs žinot, kaip prašo influenceriai saldžiai, tai turbūt taip influenceriai kalbėtum.
Labuka?
Saldžiai. Sveikos, mielosios. Kažkas į tą pusę įtariu.
Geras. Galbūt ne visi žino tavo influencers Instagramą. Taip. Gal gali pasakyti kokį nors vieną iš tavo mėgstamesnių postų?
Gerai, pasakysiu vieną pirmųjų, kuris
kaip ir... Ašragais.
Jo, kuris kaip ir pramušė mane
gerai,
į visą
tą.
Kai pirmą kartą 2015 metais aš atsiskaičiau eurais, galvoju, kokį velnę jinai čia daro. Bet laikui bėgant, tai tapo mėgstamiausia mano valiuta. Jei kažkur iš jūsų dar svarstote, pereiti prie eurų ar ne, Dobrinės patarimas – taip. Hashtag money, hashtag euros, hashtag influence, hashtag savage. Labą
čia
dieną.
Pirmasis pats postas, ar ne?
Vienas iš pirmųjų. Iš tikrųjų buvo debiutinė diena, kai aš debitau su 6 postais. Visi buvo labai apgalvoti. Visi buvo absoliučiai originalus. Aš net negalėjau patikėti, kad aš kaip ir negaliu rasti alternatyvų būtent tam, ką aš darau. Nes nors ir šitą idėją kažkaip mano galvoje sukosi apie porą metų, aš buvau įsitikinęs, kad atėjus kovo mėnesį, kai praėjo tiek daug laiko nuo viso to, galvojau, neįmanoma būti vieninteliu, neįmanoma būti pirmuoju, neįmanoma būti originaliu. Bet visą tai, ką aš parašiau ir ką aš rodau, yra absoliučiai originalu. Tai...
Mm-hmm. Ir šitie visi postai pirmieji, na, jie turi maždaug po 1000 patiktukų iš karto šovė į viršų, nors tai, ką tu padarėjai, tai tiesiog užsidėjai peruką, kuris dabar pas mus ant stalo, kas žiūri vaizdo įrašą, gali pamatyti šį peruką tavo žymųjį. Su šukomis užsidėjai peruką, pasitėjai fotokamerą, kas tau nesudėtinga, kadangi esi fotografas.
Taip.
Ir turbūt padirbėjai ties tais aprašais, ironiškais, gražiais ir pašiepinčiais visą tai, ar ne? Bet idėja turėjo jau gerokai seniau.
Jo, tai kaip čia pasakius, porą metų, o gal ne daugiau, mane patį ir žmonės iš mano aplinkos kankino tai, ką aš dabar jau oficialiai vardinu kaip socialinių tinklų depresija, kuomet tu prarandi labai daug laiko, kuomet tu negauni absoliučiai jokio turinio, jokio peno savo sielai. Viskas yra tiesiog labai paviršutiniška, bet tuo pačiu metu tai surija labai daug laiko.
Ir vis tiek tai noris kažkodėl vartoti, slinki su to nykščiu.
Būtent, be abejo, tai yra priklausomybė, netgi nesiginčysiu, bet nuo tos dienos, kai aš sukūriu influencą, lik pat šiandien, su lik kiekviena diena mano šiaip psichologinė būklė ir priklausomybė socialiniams tinklams ir mano šiaip požiūris į viską, kas ten vyksta, tai absoliučiai pasikeitė. Ir šiaip žmonės aplink mane tapo laimingesni, nes aš dėka influencijos pradėjau daug kalbėti, daug filosofuoti, daug tylėti ir mąstyti ir iš to gimsta tiesiog pačios geriausios mintys ir idėjos, išsigrynina.
Tai mintys, augo tas toksai absurdas, požiūris, absurdo matymas Instagrame tikriausiai ir tam tikrą prasme tapai žmonių, kurie galvoja taip pat atstovų, nes man atrodo, ne tau vienam panašios mintys kyla.
Be abejo,
kad,
be abejo.
Na, galbūt nebūtinai, kad ten viskas blogai, bet na, kad kartais tie influenceriai tikrai būna tokie vienodo veido ir be originalaus turinio ir labai neunikalus.
Tai... Taip, ir tas grįžtamasis ryšys, aš nemanau, kad jie jo susilaukė tiek, kiek aš susilaukiau jau nuo pat pradžių, nes tai buvo šimtai žinučių su padėkom, su tiesiog, aš net verkiau kelis kartus beskaitydamas, nes tai aš net pats to nežinodamas paliečiau tam tikras temas, kurios padeda šiaip jaunam žmogui išlikti ir būti laimingam šitam visko perkrautam pasaulį, užspaustam reklamos ir taip toliau ir panašiai. Ir puikybės, ir tuštybių mugės. Tai aš net pats nežinau, kokią misiją atlieku, iki kol man keletą žmonių to neparašė. Tai
ar dabar jau žinai, kaip skamba tavo misija, ar galėtum sudėti ją į kelis sakinius, ko
tu sieki? Nėra paprasta, bet mano misija turbūt neturbūt to yra išlaisvinti žmonės. Taip tai ir skamba. Taip va.
Išlaisvinti nuo ko?
Nuo lūkesčių auginimo, kurie realu, kad nebus išpildyti ir seks didžiulis nusivylimas. Tai, kad netektų nusivilti, tai išsilaisvinti nuo tų norų ir lūkesčių auginimo, nuo stebėjimo to, kas yra iš esmės nepasiekiama, kas galbūt yra suvaidinta, kas yra nuspalvinta, pafotoshopinta ir absoliučiai netitinka realybės. Tai tiesiog mano misija yra išlaisvinti žmonės ir suteikti jiems supratimą, kad tai nėra siekiamybė ir tai neturi būti siekiamybė. Ir visa tai yra dirbtina ir daugelis iš tų žmonių yra užsidėję tiesiog kaukės ir Man tiesiog labai gaila, kad jie yra stebiami ir sėkiami. Ir jie kaip ir neprisiima atsakomybės už tai, kokią įtaką jie daro jaunam ar nebūtinai jaunam žmogui. Tai vat, kaip liūdnai čia viskas. Jo.
Tai tau nuomonė, bet kaip tu manai, jeigu pažvelgtum į tokį dalyką kaip Instagramas iš ateivio perspektyvos, nesimatė žmonių, bet va, tu esi pamatęs Instagramą, kaip atrodytų mūsų pasaulis per Instagramo filtrus?
Mhm. O švenčiausioje, tu atsikersiu vandeną.
Spėjau, kad, pirmiausia, pamatytum, kaip visi mes puikiai gyvenam, tikriausiai, kaip viskas yra gražu, kokie žmonės yra liekni, kaip jie neturi pagurklio.
Taip. Gan sudėtingas klausimas.
Gerai, tada pereikim prie kito. Kaip manai, kaip keičiasi bendravimas dėl tokio Instagramo mūsų, dėl Instagramo, kaip keičiasi mūsų žmonių tarpusio bendravimas, kai mes bendraujam socialiniais tinklais, pristatydami, režisuodami savo gyvenimą vienas kitam?
Mhm. O kai viskas persikėlė į realybę...
Vis tiek turi daug draugų, su kuriais sustinki, bet turi žmonių, su kuriais tik tai, žinai, apsikeiti patiktukais, gal komentaru, ir juos pažįsti vien iš to, iš Instagramo ar iš Facebooko, kaip pasikeičia toksai bendravimas.
Taip, tai galiausiai gaunasi taip, kad žmonės, su kuriais mes netėj ir bendraujame, labai daug socialinių tinklų pagalba, mes jų nepažįstame, nes didžioji dalis, ką žmogus vis tik perteikė, tikrai nėra tai, ką jis parašo ar kokį emoji jis padeda, bet tai yra kūno kalba, tai yra neverbalinė kalba, tai yra emocijos, kurias turi matyti, kurias turi jausti ir tas visas susirašinėjimas ir bendravimas monitoriuje yra, nežinau, viso labo turbūt 20%, ką tu gali iš tikrųjų perteikti. Ir jauni žmonės realybė iš tikrųjų, ir nebūtinai jauni, bet turi didelių keblumų, kaip komunikuoti, kaip išreikšti savo mintis, kai neturi galimybės ištrinti.
Arba
netgi sunku išreikšti savo emocijas, kai neturi emodžių.
Arba memų, kuriais dar paprašiau.
Būtent,
arba gifais.
Būtent.
Klausytėjams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Dobrynę Nikarovskąją, Instagrame žinoma kaip influencer, jos ironija persmelkti influenciški įrašai apie influencišką gyvenimą sulaukė didelio susidomėjimo, šiuo metu Instagramas skaičiuoja jau 17,000 sekėjų, ir studijoje svečiuojasi šios fikcinės personos kūrėjas, žmogus, kas slepiasi po Dobrynę Nikarovskąją, Algirdas Daumantas Ciunys. Algirdai, koks būtų receptas, norint padaryti patį influenciškiausią postą? Ką reiktų ten įdėti? Gal galėtum padaryti receptą mažą?
O, viešpatie, gerai. Reikia ilgų žvilgančių plaukų gero.
Turim.
Taip, antras dalykas, reikia šampūno. Ir reikia postą pradėti su žodžiu, mielos mergaitės susilaukiu 100 jūsų klausimų. Ir tada jau blam, 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 blam.
Net jeigu tai tavo pirmas postas gyvenime.
Jo, bet ne, jeigu iš tikrųjų tai pats influencas, pats influencinimas yra, aš jį vadinu bent jau išsigimimu to, kas anksčiau iki socialinių tinklų buvo tiesiog reali rekomendacija lūpų iš lūpos. Buvo pats geriausias, kaip sakant, reklamos būdas, tai yra lūpos, iš lūpų į lūpas. Tai influencinimas yra to suvaidinimas. Ir to nu, tu organiškai niekaip nepadarysi, nes tai yra vaidyba, realu, kad tau sumokėjo pinigus, tai tai vat.
Mhm. Ar įmanoma kažkokia alternatyva šitiems socialiniams tinklams? Na, tu kaip ir kritikuoji juos, bet juose dalyvauji ir manau jo. Laiko klausimas, kada tau parašys reklamos agentūra ir pasiūlys pareklamuoti vieną ar kitą dalyką. Taip jau nutiko su mano buvusiu pašnekovu Paul Demiko vlogeriu ir manau, kad ir tau tai labai greitai gresia. Ir iš tikrųjų, norėdamas, galėtum tikrai padaryti šiokią tokią karjerą, bent papildomų pinigų įstirti iš savo Instagramo karjeros, tai ar nežadi pakliūti į tą sistemą pats, prieš kurią kritikuoji?
Taip, tiesą sakant, aš galvoju, kad aš esu keliom galvom, keliais žingsniais priekyje, negu kad yra visi tie influenceriai, vien dėl to, nes jų braižas ir jų reklamavimo būdas daug maž yra vienodi, o influencija pati Dobrynė Karovskai yra originali tame kontekste. Tai aš manau, aš galėčiau būti, kaip sakant, vienas rimtesnių prekės ženklų ambasadorių galbūt, nes tai būtų kitaip, tai būtų originalu. Ir tai galbūt netgi būtų antireklama, kuri, kaip visi žinom, irgi yra reklama. Tai
lyg ir bandai pasverti, kad lyg ir būtų priešingai, bet tas pats. Ir man tai atrodo, kad būtų, na, šiek tiek tas pats. Turi kalbėti apie kritiką, bet jeigu tuo dalyvautum, jeigu reklamuotum produktus, tai kad ir būtum pašaipus ir jokingas, vis tiek būtum vienas iš tų influencerių, kurie reklamuoja produktus ir, na, klausimas, kaip to pasiektų, neatsibosti ir nesikartoti.
Labai sunku yra nenusižengti savo vertybėms, bet vis tik mano pagrindinė misija yra nenusižengti joms, tai aš prieš save patį ir prieš žmonės, kurie mane seka, eiti neketinu ir jeigu jausiu, kad tai tiesiog prieštarauja visiems mano įstikinimams, tai dėja, kad ir kokia pinigų suma bus pasiūlyta, man teks jas atsisakyti.
Influencija nepigi, tai greitai pigiai nenupirksi.
Jo, iš vis nežinau, ar jinai yra nuperkama ir kas tai turėtų būti.
Pažiūrėsim matyti ir pamatysim.
Bet šmaikštus prekės ženklas, aš įsivaizduoju vis tik bendradarbiavimą su juo, nes tai vis tik būtų su humoro jausmu, su ironija, galbūt su kažkiek šleikštulio. Tai kodėlgi ne. Tai, bet tai nemanau, kad tai bus mano pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Turbūt, kad neprieisiu iki to.
O kaip tu manai, kartais yra sakoma, kad na, šita jaunoji žmonių karta yra labiau egoistiška, labiau norinti pasirodyti, labiau norinti būti žymi ir visokia kitokia. Tu manai, kad iš tikrųjų jauni žmonės yra tokie dabar labiau, ar jie tiesiog turi geresnius įrankius visą tam parodyti?
Aš manau, kad per pastaruosius metus ir atvirtai 21 amžiuje po biškį nyksta tas jausmas, lyg mes esam bendruomenėje ir visi nori būti labai individualūs, nors vis tik šiaip neišvengiamai jie kopijuoja vieni kitus ir būti unikaliu su savo gyvenimo būdu, su savo pažiūrom yra praktiškai neįmanoma, nes mes vieni esam vieni kitų kopija, kaip sakant, nors kažkuria dalim. Tai koks buvo klausimas, nes aš jau jaučiu, kad labai sudėtingai atsakinėjo į tą klausimą. Svarkoj,
bet ar tu jauti, kad, na, tu sakai, kad labai sudėtinga būti unikaliu ir nauju, bet ar tu jauti, kad yra toks įspaudimas, na, kad reikia kiekvienas to, nežinau, išvyka prie jūros turi būti kažkokia ypatinga, įspūdinga, su gerai įamžinta ir kiekviena diena turi būti vis didesnis nuotykis, turi nugalėti
save. Jo, mes iš tikrųjų kaip ir mums keliamas iš esmės spaudimas gyventi kuo gražiau, būti kuo įdomesniu, būti kuo spalvingesniu, nebūti pilka masė. Bet vis tik, dėka to spaudimo, mes visi sueinam, okei, tarkim, iš tos pilkos masės, į tą spalvotą masę, kuri vėlgi toje masėje visi yra panašus ir vienodi ir kartojasi. Tai vat, tai...
Nes mes turim vienodus įrankius tam pačiam išreikšti, galbūt iš priežasčių. Bet dar vis noriu pakartoti, kaip tu manai, alternatyva, ar ne egzistuoja? Ar,
socialiniams tinklams būtent.
Instagramui, pavyzdžiui, na, tai tu pasirinkai tokią, sakykim, iššokimą. Jeigu tu būtum nedalyvavęs, neturėtum Instagram paskyros, tu ir nebūtum prieš tai, tu tiesiog nedalyvautum. Ar tu manai, kad tavo kritika, dabartinė ta ironija, kurią tu kuri, ar jie iš tikrųjų kažką pakeis, žmonės keičia, jie galvoja, kad, na, tikrai, gal man reikia mažiau sekti tų influencerių. Gal ten nieko aš naudingo nesužinau, kaip tu manai, ar taip keičia
Na, kažką? Aš manau, kad aš labai mažai žingsniais, bet einu link to. Sunku tai vardint protinimu, bet, nu, kaip ir minėjau pradžioje, einu link išlaisvinimo, link žmonių išlaisvinimo. Tai be abejo, tai nėra taip įprasta, nes žmonių įpročiai yra labai giliai įsistovėję ir žmonės šiaip yra gan mechaniški, lyg automatizuoti ir jie dažniausiai net nesuvokia, kodėl tai daro, bet tai tiesiog vyksta, nes taip pridera ir tiesiog visi taip elgiasi. Tai, kad žmogus iš tikrųjų būtų budrus ir mąstantis ir jis pasvertų kiekvieną savo veiksmą, aš manau, kad iš vis mažas kiekis žmonių taip elgiasi. Nu, ir kadangi informacijos srautai yra milžiniški, juos paveikti taip stipriai, užkabinti ir įtraukti ir pakeisti jų mąstymą ir filosofiją yra nu, nerealiai sudėtinga užduotis. Tai vat, bet jei nors per visą šitą laiką, per 3 mėnesius, jeigu nors vienas žmogus dėka manęs, dėka influencijos pasikeitė, tai super.
Esu Instagrame vieną kartą matęs vieną tokį labai labai liūdną komentarą, mane labai nuliūdino. Toksai vienas tikrai jaunas mažas vaikas matosi parašęs po vieno žinomo žmogaus nuotrauką parašęs. Jūsų nuotraukas visi žiūri ir mėgsta, o mano ne, kodėl? Jam taip labai liūdnai skambėjo ir paprastai parašė. Ir štai tu dabar turi 17 tūkstančių sekėjų, na tai yra tam tikras statusas. Ką galėtum pasakyti tiems, nežinau, 12-mečiams, 13-mečiams, kurie galvoja, kad na kažkas atsitiks, kai pasieksiu 11 tūkstančių tų sekėjų ir būsiu žinomas ir mane gerbs.
Be abejo, tai neturi būti siekiamybė. Ir apskritai, kadangi aš jau porą mėnesių gyvenu pagal minimalistų filosofiją, tai man atrodo, kad žmogui reikia viso labo patenkinti minimalius savo poreikius ir įvertinti viską, ką turi čia ir dabar, visas savo šiaip funkcijas fizinės, kurias gali atlikti savo aplinkoje vertinti, jau esamus dalykus ir džiaugtis tiesiog esamais dalykais. Ir tai yra visiškai priešpriešą tam norui turėti kuo daugiau sekėjų, kuo daugiau daiktų, būti kuo tobulesniam, aplankyti kuo daugiau savęs tobulinimo seminarų.
Tai dabar jautiesi geriau negu anksčiau, kaip sakai, prieš 1,5 metų, prieš 2 metus pats buvo įtarsi tas įkaitas Instagramą,
jo, aš
skrolindavai žemyn aukštyn, tai dabar to nebedarai?
Jo, aš buvau absoliutus vergas, dabar esu turbūt 10% to, nes nepavyksta visiškai maksimaliai išsinaikinti savęs, bet aš save tiesiog kankinau. Aš verkdavau užsidaręs į spintą, mano lova yra spintoje, tai aš tiesiog užsidarau į tą savo mėgamą, užsidarau spintą.
Patogu.
Ir aš literaliai tiesiog viską žiūriu, lyginu save. Pats blogiausias dalykas, turbūt, kurio reiktų visiems išavėti, tai savęs lyginimo su kitais, nes tai yra absoliuti kančia. Antras blogiausias dalykas yra norų ir užgaidų turėjimas ir jų auginimas, nes tada visą gyvenimą esi vergas vergovėje, eidamas link kažko, niekada nepasitenkindamas, norėdamas vis daugiau. Tai yra kova tiesiog su vėjo malūnais. Tai ją irgi reiktų nutraukti.
Kaip prieip šio mąstymo, arba kažkoks caktelimas gyvenimo įvykis, kada tai taip pakeitė viską, ar čia su influencijos įkūrimu tau taip pat darėsi lengviau apie tai kalbėti?
Iš tikrųjų, vienas dokumentis filmas Netflixo Minimalism buvo tas vienas pradinių ir pagrindinių klik, kurį pasižiūrėjus prisitaikiau daug dalykų savo ir supratau. Ir tiesiog aš šiaip sveriu labai nedaug, bet aš dar 10 kg palengvėjau, nes man atlaisvėjo smegenyse vieta, nes aš pasidariau higieną, kaip sakant. Jinai vyko mano buityje, daiktuose, įvyko mano socialiniuose tinkluose, aš išsivaliau viską, įvyko šiaip mano socialiniam gyvenime, su daug žmonių nutraukiau santykius, kurie jaučiau, kad gali būti toksiški ir kad tie žmonės yra mano inkarai. Aš tikrai nusimečiau nuo savęs labai labai daug svorio.
Tai, tai ta asmeninė higiena atsirado, na, iš pačio tavęs, iš savo imėjus, sugalvojai, padarėjai, nusprendėjai.
Bet tam reikia iš tikrųjų ryšto, nes mes esam prisirišę tiek prie daiktų, tiek prie minčių, tiek prie įsitikinimų, tiek prie žmonių. Ir kad didžiąją dalį viso to imti ir eliminuoti, tam reikia daug ryšto. Ir eliminavimo tam visam procese galvoja, ką aš darau, ta prasme, kaip aš gyventi toliau, ką aš čia savo galvoju. Man vis dar reikia to ir anojo, juk visą gyvenimą lyg šiol tai buvo dalis ir kaip aš dabar gyvensiu be to. Tai tas pereinamasis laikotarpis iš tikrųjų gan sudėtingas, nes...
Bet įmanomas.
Bet įmanomas, jo, tai...
Smagu, Algirdai, jau mūsų laikas artėja prie pabaigos, apie higieną tikrai dar galėtume pakalbėti, man atrodo, daug, galbūt, kad nors išgirsime apie tai ir influenciją kalbančią dar kitur. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Algirdu Daumantu Ciūniu, studentu bei fotografu, kuris užsidėjęs peruką tampa Dobrynė Nikarovskaja, Instagrame atrandama kaip influenza. 17 tūkstančių sekėjų turinčioje Instagramo paskyroje pašiepiamos vadinamųjų influencerių klišiais, influenza reklamuoja tokius žmogiškus dalykus kaip tualetinis popierius ar pasas ir savo ironiją linksmina pavargusius nuo influencerių sponsored postų, tai yra reklamuojamųjų įrašų. Jei nespėjote laidos paklausyti nuo pradžios, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį ir susimatysime Instagram'e, ar ne, Algirdai? Ačiū tau už pokalbį.
Iki. Ačiū tau labai.